Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Maqedoni mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve lokale. Në këtë rreth pritet një garë ashpër politike ndërmjet kandidatëve të partive shqiptare BDI-s në njërën anë dhe koalicionit të lëvizjes Besa me Aleancën për Shqiptarit në anën tjetër. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërijeta Hajro Jahjaga.
Zgjedhjet të dielën do të përsëriten në 35 komuna nga gjithsej 80 komuna aq sa ka Maqedonia. Pritet të zhvillohet betejë më e ashpër në kampusin politik shqiptar, meqë në balotazh janë futur pothuajse të gjitha komunat me shumicë shqiptare. Partitë politike shqiptare forcat i kanë përqendruar në komunën e Çajirit të Shkupit, Tetovës, Gostivarit dhe atë të Strugës. Komuna këto që vlerësohet të përcaktojnë dhe fituesin e zgjedhjeve vendore. Njohësit e çështjeve politike thonë se zgjidhje shihen si test për popularitetin e partive politike, nga se pas zgjidhjeve mund të ketë rikonfigurim të skenas politike veçanërisht pas arritjes së koalicionit mes Lëvizjes Besa dhe Aleancës për Shqiptarët. Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thosë se tani kemi një situatë ku Bashkimi Demokratik për Integrim me mbështetjen e LSDM-s synon të mbajë nën kontroll komuna që i ka drejtuar më shumë se 2 apo 3 mandate, dhe nga ana tjetër me arritjen e marrëveshjes me ekskoalicionin Aleancës për Shqiptarët dhe Lëvizjes Besa, numrat tregojnë se krijohet mundësi reale që të përmbyset e përsia që kanë shënuar kandidatet e BDI-s në raundin e parë.
Institucionet të jenë bazat të shëndosha të një sistemi demokratik dhe të funksionojnë, do të thot, një shoqëri e mirëfillt, të cila duhet më pastaj përmes definimit të atyre aktorëve të politikës të realizojë aspiratat e asaj brenda institucioneve, dhe këto institucione të qojnë për para vendin drejt atyre strukturave euroatlantike për të cilat Maqedonia duhet të ketë synim për të ardhmen.
Përderisa tek pala maqedonase, në raundin e dytë nuk priten risi kundrejt asaj që solli raundi i parë, duke i siguruar drejtimin e 37 komunave socialdemokratëve të kryeministrit Zoran Zaev. Kundrejt 3 komunave që arriti të siguroi VMRO-DPMN ish kryeministrit Nikola Gruevski. Nenad Markovic, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Shkupit për Radion Evropa e Lirë, thotë se mund të pritej ndonjë ndryshim të kësaj pamje vetëm nëse lideri VMRO-DPMN do të jepte dorëheqje më një herë pas raundit të parë për shkak të humbjes së thellë të partisë së tij. Mendoj se dhe në raundin e dytë duhet pritur që të vazhdoj trendi i rënjes besimit të VMRO-DPMN-s tek elektorati, nga se nuk u ndryshua një variabël shumë e rëndësishme e cila do të impononte ndryshimin e kësaj rrjedhe, e ajo është dorëheqja e Nikola Gruevskit nga kreu i kësaj partie. Nëse ai do të depononte dorëheqjen e tij mes dy raundeve zgjedhore, në atë rast do të përçonte një porosi të qartë tek elektorati, veçanërisht për krahasit e VMRO-DPMN, se praktikisht ka pranuar porosin se votuesit nuk mbështesin politikat e tij, duke e dënuar me mosdhënien e votës. Mendoj se në këto rrethana gjasat janë shumë të vogla që ndryshohet pas qyra e raundit të parë, pra trendi që VMRO-DPMN të humb një pjesë të madhe të komunave që ka drejtuar 1, 2 ose dhe më shumë mandate, thot Markovic. Ndryshe për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka akredituar mbi 5000 vëzhgues vendor dhe të huaj, si dhe 20 gazetar të huaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Parashikimet e Bankës Botërore për një rritje të ekonomisë së Maqedonisë jo më të lartë se 1.5%, sipas ekspertëve, duhet të merren seriozisht. Ekspertët thonë se në parashikimin e tillë ka ndikuar pasiguria politike dhe mungesa strategjisë së qeverisë për rritjen ekonomike. Nga Skupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Rritja ekonomike në Maqedoni këtë vite nuk do të jetë më e lartë se 1.5% sipas një vlerësimi të Bankës Botërore. Shifër kjo shumë e ulët në krahasim me projektimet e qeverisë në fillim të vitit për një rritje prej 3%. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, brutoprodhimi vendor këtë vit do të realizojë rritje prej 1.5%. Në vitin 2018 3.2, ndërsa në vitin 2019 3.9%. Se i përket nga ndalësimit apo rritjes së parashikimit për këtë vit, nga Banka Botërore bëjnë të ditur se në këtë ka ndikuar pasiguria politike në pjesën e parë të vitit, ndërsa shtytësit kryesor të zhvillimit pritet të jenë konsumimi i nxitur nga rritja e punësimit dhe investimeve në sektor të ndryshëm. Njohësi i çështjeve ekonomike Slobodan Ajdovski thotë se të dhënat e Bankës Botërore duhet të shihen në dy aspekte: në ndikimin e rritjes ekonomike vjetore dhe në bazë të shpenzimeve buxhetore.
Treba da se proanalizira koji se grankite koji shtu vlijaje za nëmaluanje në ekonomiske rast i pričinite.
Duhet të bëhet një analizë se cilët janë sektorët që kanë ndikuar për uljen e rritjes ekonomike dhe cilat janë arsyet e ngecjes së ekonomisë. Nëse ato janë të karakterit momental përkatësisht për një periudhë më të shkurtër kohore, si ngjarjet politike apo lëvizje tjera të caktuara në tregun botëror të metaleve, atëherë kjo do të ketë ndikim afatgjatë. Në aspekt të shpenzimeve buxhetore, mund të thuhet se bëhet fjalë për një periudhë të shkurtër që të ketë dallime thelbësore. Në këtë periudhë vlerësoj se duhet që shpenzimet buxhetore të jenë në harmoni me rritjen e parashikuar, thot Najdovski. Arben Halili, ekspert i ekonomisë dhe ishte drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, thot se qeveria si ajo e kaluar ashtu edhe kjo e tanishme gjatë këtij viti kanë lënë anash ekonominë në interes të zgjedhjeve nëpër të cilat po kalon vendi. Andaj edhe sipas tij vlerësimet e Bankës Botërore janë më reale.
Pas zgjedhjeve të fundit parlamentare që ndodhen në ditët të vitit të kaluar, subjektet politike më tepër ishin të interesuara për të filluar përgatitjet për zhvillimin lokale që patëm, të curi që dhe kemi dhe këtë të gjithë, të sa rreth në një reforme strukturore që mund të gjeneron të ndoshtë në një efekt, më të shpejt gjatë të prejtë rjuve. Gjithësësi që të zanat e fondit të nxjera nga ala e Bankës Botërore janë më të reale dhe sigurisht që personalisht nuk pres kemi ndo një rike evidente ose të ndjeshme për sektorin ekonomik në përgjithësisht.
Thot Halili, kryetari Konfederatës së Punëdhënësve të Maqedonisë Mile Boshkov, thot se biznesi po heziton të zgjeroj aktivitetet ekonomike pikërisht për shkak të pasigurisë politike. Andaj edhe për momentin sipas tij nuk mund të parashikohet se sa kompani do të përfshihen aktivitetet e reja. A i thot se vlerësimet e fundit të Bankës Botërore duhet të merren seriozisht të parasysh dhe të bëhet një analizë detajuar mbi rrjedhat të zhvillimit ekonomik. Muajin e kaluar dhe misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka dalë me vlerësime thuajse të ngjashme me ato të Bankës Botërore lidhur me aktivitetet e ngadalësuara ekonomike në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara i ka liruar për publik mira dokumente që deri tash ishin sekrete, lidhur me vrasjen e presidentit amerikan John F. Kennedy në vitin 1963. Meqë edhe më parë ka pasur dyshime se në këtë vrasje mund të ketë pasur dorë Agjencia Sovjetike e Spionimit KGB, më së shumti vëmendje në mediat ruse dhe ato perëndimore i është kushtuar një personi që ishte nën konsul në ambasadën sovjetike e që kishte pasur kontakt me personin Lee Harvey Oswald që ka shtën kundër Kennedy-t. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Karl Schreck. Lirimi dokumenteve sekrete të ndërlidhura me vrasjen e presidentit amerikan John F. Kennedy në vitin 1963, nga ana e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, e ka kthyer vëmendjen në kontakte të ndërmjet personit që ka shtën kundër Kennedy-t, Lee Harvey Oswald, dhe oficerëve të inteligjencës sovjetike në Meksik, 2 muaj para vrasjes. njëri prej këtyre oficerve, Valeri Kostikov, ishte identifikuar nga agjencia CIA një ditë pas vrasjes së Kennedy-t si oficeri KGB-s në një operacion që ka dyshime se ishte i udhëhequr nga departamenti kësaj agjencie sovjetike të spionimit, i cili ishte përgjegjës për sabotim dhe vrasje. Kontaktet e Lee Oswaldit me Kostikovin ishin të njohura edhe më parë dhe për një kohë të gjatë kanë shkaktuar spekulime se KGB-ja mund të ketë pasur dorë në vrasje. Por takimi i tyre në ambasadën sovjetike në qytetin Meksik, megjithatë ishte çështja më interesante për mediat ruse dhe ato perëndimore, pas lirimit të afro 3000 dokumenteve më 26 tetor për vrasjen e presidentit të atëhershëm amerikan John F. Kennedy. Por lidhjet ndërmjet Kostikovit, i cili shërbente si nën konsul në ambasadë, derisa Oswald pas suksesit ishte përpjekur të marrë vizë ruse në shtator të vitit 1963, dhe departamentit të përmendur për vrasje të KGB-s, duket se ende janë shumë largë nga dëshmimi, si pas dokumenteve me të cilat tash ka qasje publike, e që dikur ishin sekrete. Si që ka theksuar faqja amerikane në internet Mac Rock këtë javë, në një memorandum dërguar drejtorit të agjensisë CIA në vitin 1964, drejtori agjensisë tjetër amerikane FBI Edgar Hoover tha se dosjet e agjensisë nuk përmbajnë çfarëdo informacioni për mbështetje të plotë të vlerësimit të agjencisë CIA se Kostikov kishte punuar për këtë departament të KGB-s. Memorandumi i zotit Hoover po ashtu e citon një letër që FBI e kishte marrë nga shefi i kundër inteligjencës së CIA-s, në të cilën nuk ka informacion për të indikuar se Kostikov ishte përfaqësues i departamentit për vrasje i agjencisë sovjetike të spionimit KGB. Agjencia CIA në fillim të vitit të 1964, pa thënë se kontakti Lee Oswaldit me Kostikovin dhe oficerët e tjerë të KGB-s të vendosur në qytetin e Meksikës me mbulese diplomatike nuk ishte asgjë më tepër se koincidencë e vrazhdë. Ekziston mungesë informacioneve në gjuhën ruse në internet, por tash në dokumentet e liruara nga fshehtësia të agjencisë CIA gjendet edhe biografia e personit Valeri Kostikov. Ai ishte i lindur në vitin 1933 në Moskë dhe kishte studiuar për gjuhët e jashtme ose për punët e jashtme në një institut në Moskë. Meqë e fliste shumë mirë gjuhën spanjolle, ai kishte shërbyer si përkthyes në ekspozita të ndryshme ndërkombëtare në Spanjë dhe kishte udhëtuar në Meksik dhe Kubë para se të caktohej me detyrë në qytetin Meksik. Në një memorandum të agjencisë CIA, që dikur ishte sekret, më datën 23 nëntor të vitit të 1963, theksohet se sipas një telefonate të përgjuar në Meksik, Lee Harvey Oswald ishte në ambasadën sovjetike më 28 shtator të vitit 1963. Lee Oswald, që ishte kthyer në Shtetet e Bashkuara me bashkëshortën e tij sovjetike, pas e kishin jetuar në Minsk për 2 vjet e gjysmë prej vitit 1959, sipas të gjitha gjazve, me çdo kusht dëshironte vizë sovjetike për të kthyer atje. Më 1 tetor 1963, Oswald e kishte thirrë me telefon ambasadën sovjetike, duke e identifikuar vetveten me emër dhe duke folur me gjuhë të dobët ruse. Me çfarë rast ai tha se kishte folur me Kostikovin dhe kishte pyetur një rojtar, i cili ishte përgjigjur me telefon, nëse kishte diçka të re lidhur me telegramin në Washington. Vetë Kostikov ishte cituar për bisedimin e tij me Lee Oswaldin në një libër të shkruar nga ish kolegu i tij Oleg Nechiporenko, po ashtu oficeri KGB-s lidhur me vrasjen e presidentit Kennedy. Në një version të përditësuar në gjuhën ruse të këtij libri, Nechiporenko ka cituar Kostikovin që ka thënë se ai dhe kolegët e tij ishin të përgatitur për një ndeshje të volejbollit, kur në ambasadë ishte paraqitur Oswald më 23 shtator të vitit 1963. Kostikov tha se Oswaldi ishte shumë i zemruar dhe kishte shpërthyer në histeri kur ishte përmendur agjencia FBI, duke qarë dhe me lët në sy kishte thënë se friksohem se ata do të më vrasin dhe më lejoni brenda. Oswald e kishte nxjerrë revolën duke thënë se kishte përmbrojtje dhe e vuri atë në tavolinë para tyre, ka shkruar Nechiporenko duke e cituar Kostikovin. Një kolegi Kostikovit i kishte nxjerrë plumbat prej revoles. Ata ja dhanë Oswaldit një gotë me ujë. Pas kësaj, ora ishte 11 e mëngjesit dhe ne ishim vonuar për ndeshjen e volejbollit, ka thënë Kostikov. Por më tepër të dhëna për personin Kostikov pritet të ketë në faqen 167 të dosjes së agjencisë CIA, që ende nuk është bërë publike. Fra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.